ሕራይ ምንያ ካብ ቀፅሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኒውዮርክ ነዚ ናይ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራትን ወክልቲ መንግስትታትን ትከታተሊ ትፅብፅብና ኣለኽ ካብኡ ኮንኪ ሎም ዓንቲ ናይ መደረ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ነይሩ ከመይ ይረክብ እዮም
እዝራ ናይ ሎሚ ቀዳም ኣኼባ ናይ መወዳእታ ናይዚ ናይ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ናይ መራሕቲ እዩ ነይሩ ካብቶም ሎሚ መደረታት ዘስምዑ ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳይ ዑስማን ሳልሕ እዮም ነይሮም ሚኒስትር ዑስማን ኣብ ዘረብኦም እንታይ እዮም ኢሎም ሕብራት መንግስታት ካብ ዝምስረት 7 ዓመታት ገይሩሎ ክምስረት ከሎ ድማ ሰላም ፍትሕን ማዕርነትን ከምኡ ውን ዕቤትን ንኩሉ ብዝብል መርሂ እዩ ተመስሪቱ ነይሩ ግን ሎሚ ዘለናሉ ዓለም ገና ዘይፍትሓዊ ዝኮነሉ ኩነታት ከም ዘሎ እንደገና እውን ኩናት እውን በብቦትኡ ዝረኣየሉ እዋን ከም ዘሎ ግልፂ እዩ ክብሊኦም ተዛሪቦም ተዓለማዊ ኣካል እውን ነዚ እዋን እዚ ብዝሰማማዕ መጥን ለውጢ ክገብር ኣለዎ ለውጢ ንክግበር እውን ን20 ዓመታት ዝኸውን ተዘሪቡሉ ክሳብ ሎሚ ግን ዋላ ሓንቲ ዝተገብረ የለን ዜሮ እዩ ክብሊኦም ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ተዛሪቦም
እወ ኣብቲ ዘይማዕርነታውን ዘይሻርነታውን ከምኡን ዲሞክራስያውን ግልፅነት ዘይብሉን ክብል ጠቂሶሞ ነይሮም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ተራ ኤርትራ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ኣብኡ ዝተዛረብዎ ነይሮም ዶ
እወ ምዝ ኩሉ ጉድለታት እውን ኤርትራ ምዝ ዓለማዊ ኣካል ሓቢራ ንምስራሕ ቀርብቲ እያ ማዕርነት ዘለዎ ውክልና ንክህልዎ ምክንያቱ ኣብቲ መደረኦም እንታይ እዮም ኢሎም ውሑዳት ኣባል ሃገራት የን ዝቆፃፀሮ ዘለዋ ዳርጋቲ ናይ ምውሳን ኣካል ናይዚ ዓለማዊ ኣካል ዝብል ዘረባ እዮም ተዛሪቦም ስለዚ ምዕሩይ ዝኮነ ውክልና ክህሉ እዚ ሕብራት መንግስታት ቃል ዝኣተዎ ክምስረት ከሎ ሰላም ማዕርነት ፍትሒ ዲሞክራሲ ንኩሉ ዝብል ተግባራዊ ንክኸውን ኤርትራ ንዚ ዓለም ለካዊ ኣካል ሓቢራ ንምስራሕ ቅርብ እያ ምክንያቱ ኤርትራ ንባዕላ ግዳይ ናይዚ ኣሰራርሓ ናይዚ ዓለም ለኸ ውድብ ኮይና ፀኒሓ ኢሎም ዘለዉ ኣብ ርእሲኡ ብዛዕባ ኤርትራ እውን ዘለዓልዎ ነገር ነይሩ ዓለምና ሎሚ ዋላ ከባቢና እውን ብህውከትን ብፅንተኝነትን ኣብ ዝህዎ ከሉ ዘሎ ኤርትራ ግን ብሰላምን ብምክኣልን ብምፅዋርን ትካየድ ዘሎ ሃገር ኣብ መንጎ ህዝብታታ ምክኣል ምፅዋር ዘለዋ ሰላም ዘለዋ ሃገር እያ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ርእሲኡ እውን ንንስ ደቂ ምስትዮ ኣብ ትምህርትና ኣብ ጥዕናና ኣብ ካልኦት መዳያትን ንምስራሕ እውን ንፅዕር ኣለና ሃገር ንሃንፅ ኣለና እዮም ኢሎም ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዘረቦም
ምስኡ ብዝተተሓሓዘ እውን ንኣከባቢ ዝምልከት ኩነታት ክሊማ ዝምልከት እውን ጠቂሶም ነይሮም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብኡ ገለ ሓበሬታ ኣለኩ ዶ
እወ ኣብ እሱ እውን ኣልዕሎም ነይሮም ኣብዚ ዓለማዊ ናይ ከሊማ ኩነታት ዳርጋ ኩሎም መራሕቲ እውን ኣልዕሎም እዮም ኤርትራ እውን ካብ ዝተፈለየ ይኮነን ስለዚ ኣብዚ እውን ክስርሖ ኣለዎ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና ኤርትራ እውን ጊዳ ክትገብር እያ ክብሎም ተዛሪቦም ዘለዎም
ሕራይ እምበርክስ ይቀኒለይ ምንያ ኣፈወርቂ ካብ ቀፅሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት
እሺ ኣመስግነካ እዝራት